соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке таққан айыбын қатаңдатты. Ол туралы Азаттық радиосына журналистің қоғамдық қорғаушысы Владимир Воеводин хабарлады. Тараз қаласында жұма күні болып өткен сотта мәлім болғандай, енді қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қылмыстық кодекстің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинады және жариялады деген бабының 3-ші тармағы емес 4-ші тармағы бойынша айып тағып отыр. Соған байланысты деп мәлімдеді Воеводин, Рамазан Есіргепов 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Комиссия ArcelorMittal Теміртау компаниясының көмір департаментіне қарайтын Абай шахтасында кеншілердің қазасына жеткізген апаттан кейін үкімет комиссиясы тапсырған шаралардың қалай орындалғанын саралайды. Осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапты. 23 кеншіні жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратына айналды. Шахта жабылды, бірақ өрт әлі сөнбеген көрінеді. Үкімет комиссиясы үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны қолдау, өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндет жүктеген болатын. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған кеншілерді еске алу шаралары басталды. Жұма күні еске алуға арналып түскі ас берілетін болса, 11 қаңтар күні 23 кеншінің денесі қалған лабаның орнында мемориалдық тақта орнатылып, оның ашылуы болмақ. Ол жерде еске алу шараларын өткізу үшін мешіт салынды. Жұма күні Алматының Алмалы аудандық соты Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша ұлттық әлеуметтік діни алауыздық туғызды деген айып тағылған діни миссионер Елизавета Дринчеваға үкім шығарды. Сот Елизавета Дринчеваны 2 жыл бас бостандығынан айыратын жазаға кесті. Айыпкер өз кінәсін мойындамайды. Ауғанстан оңтүстігіндегі Кандагар өлкесіндегі террорлық қастандықтың салдарынан 2 ақ жауынгері мен жергілікті 3 тұрғын көз жұмды. Тағы бірнеше адам жараланды. Бірнеше дүкенге нұқсан келтірілді. Хабарға қарағанда қастандықты жанпитаршыл экстремист жүзеге асырды. Оны Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. 2008 жылы Ауғанстанда 150-ден астам ақ жауынгері мерт болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Газа аймағындағы соғысушы жақтарды бітімге шақыратын үзілді-кесілді қарарын қабылдамады. Олмерт мәлімдегендей, Хамас ұйымы Израиль жерін атқылауын қоймады, ал армия өз елінің халқын қорғауға міндетті. Жұма күні Газадан Израильге қарай кемінде 14 зымыран атылды. Израильдің соғысушы жақтары Газа қаласының іргесіндегі Хамастың шептерін бомбалау үстінде. Палестина дәрігерлерінің мәліметі бойынша Израильдің танктерінің зеңбірегінен Газадан солтүстікке қарай орналасқан Бейт-Лахия мекенінде бір жанұяның 6 мүшесі құрбан болды. Біздің тілшіміздің хабарлауынша, Израиль армиясы Газа аймағының солтүстігі мен орталығында мектептер мен үйлерге содырлар орнатып кеткен миналар мен фугастарды залалсыздандырып жатыр. Жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Газа аймағындағы соғыс қимылдарына байланысты арнайы мәжілісін өткізеді. Оның барысында Израильдің Газадағы басқыншылығына наразылық білдіру туралы Мысыр, Пәкістан және Кубаның ұсынысы қаралады. Норвегия астанасы Ослода полиция мен Палестинаны қолдаушылардың тағы бір қақтығысы болды. Қаланың орталығында полиция мен шеруге шыққандардың арасындағы кескілескен қақтығыстың салдарынан 6 адам жараланып, 31 адам ұсталды. Қақтығыс Норвег парламентінің алдында бір топ қоғамдық ұйым Израильді қолдайтын митингі өткізіп жатқан кезде туды. Палестинаны қолдайтын солшыл ұйымдардың белсенділері полиция қатарын бұзып, митингі жағына өтпек болып, өте алмаған соң полицияны таспен, жанармай құйылған шөлмектермен атқылады. Дүкен терезелерін қиратып, қоқыс контейнерлерін өртеді. Осы жолғы тәртіпсіздікті Норвегия полициясы соңғы 30 жылдағы ең ірісі деп бағалады. Жұма күні Еуропа комиссиясы мәлімдегендей, Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастыра салысымен ол газ Еуропаға кем дегенде 3 күнде келіп жетеді. Газ тасымалы Мәскеу мен Киевтің газ дауы салдарынан тоқтатылып, Еуропаның шамамен 15 мемлекеті көгілдір отынсыз қалған болатын. Киев Ресей газының өз жері арқылы өтетін транзитін қадағалайтын халықаралық бақылаушыларды орналастыру туралы келісімге келетін болса, Украина арқылы газ транзитін осы күні қайта жалғастыруға болатынын мәлімдеді. Мәскеу бақылаушылардың құрамына Газпромның өкілін қосуды Украина арқылы Еуропаға газ экспортын қайта жалғастырудың басты шарты етіп қойған болатын. Пәкістанның Ауған шекарасының жақын ауданында Әл-Қайда ұйымының жергілікті көсеуінің бірі Усама Әл-Кини мен оның жақын көмекшісі Ахмад Салим Суиданның көздері жойылды. Ақштың барлау қызметі өкілдерінің мәліметі бойынша 2 содыр оңтүстік Вазиристан өлкесінде мерт болды, бірақ олардың қалай өлтірілгені хабарланбады. Тегі кениялық Усама Әл-Киниге 2008 жылдың 40-ында Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде болған қастандықты ұйымдастырды деген күдік түсті. Одан 55 кісі көз жұмған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім Үкілай Бестай сабақтайды. Үкілай, іске сәт.
Рахмет, Сұлтан Қан.